Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cel mai căutat om din Europa. Fostul comandant militar Ratko Mladic a fost arestat în Serbia. Socoteala din facultate nu se potrivește cu piața muncii, constată clienții târgului de slujbe de la Chișinău.
Vii la practică, vii la angajator, de obicei trebuie să înveți. Adică au cerințe mari, au cerințe de experiență, însă la universitate se face teorie.
Germania e gata să renunțe la energia atomică, dar vrea ca statele care și-o păstrează să ofere garanții de siguranță. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele interimar Marian Lupu a declarat Europei Libere că prezența sa la Summitul Central European de la Varșovia, alături de președintele din Kosovo, nu înseamnă că Moldova ar recunoaște independența fostei provincii sârbe.
Menținem aceeași poziție de nerecunoaștere a statalității kosovare. Republica Moldova, ea singură, este afectată de un conflict separatist nerezolvat.
Summitul Central European este boicotat de președintele sârb Boris Tadic și de președintele României, care nu recunoaște nici ea Kosovo. Traian Băsescu a spus că dacă ar accepta acum să stea la aceeași masă cu președintele kosovar, s-ar putea pomeni mâine cu invitația să se alăture liderului transnistrian Igor Smirnov. Dumitru Pulbere a anunțat că statutul de președinte al Curții Constituționale nu-i permite să ia parte la lucrările Consiliului înființat de Marian Lupu pentru reformarea justiției. Consiliul abilitat de președintele interimar să coordoneze reforma organelor de drept a fost un subiect de dispută cu premierul Vlad Filat, care i-a reproșat lui Lupu că ar fi neglijat un efort asemănător la guvern. De asemenea, ministrul justiției Oleg Efrim a cerut ca Vlad Plahatniuc, adjunctul speakerului Lupu, să fie retras din Consiliu, sugerând că ar avea reputația pătate. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău a descris drept inoportună cererea Mitropoliei Moldovei adresată guvernului de a anula înregistrarea cultului islamic. Dirk Șubel a spus la o conferință de presă că drepturile tuturor minorităților trebuie respectate. Oficialul european a vorbit la o zi după ce premierul Vlad Filat i-a promis mitropolitului Vladimir că va examina nemulțumirile preoțimii. Ministerul Justiției a înregistrat Liga Islamică în luna martie, după ce musulmanii din Moldova ceruseră vreme îndelungată permisiunea de a-și practica religia legal. Fostul comandant al sârbilor bosniaci Ratko Mladic a fost arestat în Serbia după ani în care s-a ascuns de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Președintele sârb Boris Tadic a spus că Mladic va fi extradat tribunalului de la Haga.
Today we closed one chapter of our recent history.
Președintele sârb a declarat că țara sa a încheiat astăzi un capitol în istoria recentă care o aduce cu un pas mai aproape de reconcilierea deplină cu vecinii din fosta Iugoslavie. Capturarea lui Mladic, salutată de Occident, a fost o condiție cheie pentru integrarea europeană a Serbiei. Mladic este acuzat de crime de război și genocid în războiul din Bosnia de la începutul anilor 1990. Președintele american Barack Obama a spus că Rusia și Statele Unite sunt hotărâte să ajungă la o înțelegere privind scutul antirachetă în Europa, care ar răspunde nevoilor de securitate ale ambelor părți. Obama s-a întâlnit astăzi cu omologul său rus Dmitri Medvedev în marginea summitului G8 în Franța. Președintele american a spus că se dorește un acord care să mențină echilibrul strategic și să răspundă potențialilor amenințări comune. Autoritățile georgiene spun că doi oameni, inclusiv un polițist, au murit, iar 37 de persoane au fost rănite la Tbilisi noaptea trecută în ciocnirile dintre forțele de ordine și manifestanții antiprezidențiali. Confruntările au izbucnit înainte de parada de ziua independenței Georgiei, când autoritățile au încercat să alunge opoziția din piața centrală din Tbilisi, unde protestează de mai multe zile împotriva președintelui Mihail Saakashvili.
A fost Alexandru Eftode cu știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Poliția sârbă l-a arestat într-un sat din Serbia pe Ratko Mladic, cel mai căutat suspect pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Fostul comandant militar al sârbilor bosniaci în războiul de la începutul anilor 90 se ascundea în Serbia sub identitate falsă. Capturarea sa a fost una din cele mai importante condiții puse Serbiei pentru apropierea de Uniunea Europeană. Detalii are Alexandru Eftode.
La o conferință de presă la care a anunțat arestarea lui Mladic, președintele sârb Boris Tadic a spus că fostul general al sârbilor bosniaci va fi extradat Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie.
Extradition process is underway.
Președintele sârb a spus că procesul de extradare a și început și că arestul este rezultatul cooperării depline a Serbiei cu Tribunalul de la Haga. Fără să dea detalii, Tadic a spus că suspectul a fost arestat în Serbia, care spusese ani de zile că nu-l poate găsi. Agenția Reuters scrie că, potrivit poliției, Mladic a fost capturat într-un sat din nord-estul țării, la aproximativ 100 de kilometri depărtare de capitala Belgrad. La conferința de presă de la Belgrad, președintele sârb a spus că țara sa încheie astăzi un capitol în istoria recentă care o aduce cu un pas mai aproape de reconcilierea deplină cu vecinii din fosta Iugoslavie.
I believe that every other country must be responsible for closing their own chapters.
Cred că fiecare țară este datoare să-și încheie propriile capitole. Toate crimele trebuie elucidate și toți criminalii trebuie să fie trași la răspundere, a spus președintele sârb. În vârstă de 68 de ani, Radko Mladic este acuzat de crime de război și genocid pentru asediul de 43 de luni a orașului Sarajevo, când au fost uciși 12.000 de oameni, și pentru operațiuni de curățare etnică în Bosnia, între care cea mai gravă, masacrul de la Srebrenica în iulie 1990. Când forțele sârbilor bosniaci au cucerit orașul, generalul Mladic le-a dat asigurări musulmanilor bosniaci că vor fi în siguranță. Mladic le-a spus că nu au de ce să se teamă, că au fost pregătite autobuze pentru transportarea lor în altă localitate și că femeile și copiii trebuie să urce primii. Cu o săptămână mai târziu, 7.000 de oameni erau morți. Potrivit probelor aduse de procurorii tribunalului de la Haga, după ce autobusele cu femei au părăsit Srebrenica, bărbații și băieții au fost adunați și executați la ordinul direct al lui Mladic. Fiind cea mai mare atrocitate din războaiele balcanice ale anilor 1990, masacrul de la Srebrenica este și cel mai mare act de ucidere în masă în Europa de la Holocaustul organizat de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Extrădarea lui Mladic tribunalului ONU de la Haga va fi cel mai important eveniment de la începutul proceselor pentru crime de război în fosta Iugoslavie împotriva fostului lider iugoslav Slobodan Milošević în 2002. Milošević a decedat în arest la Haga în martie 2006, înainte să se fie ajuns la un verdict. Până la căderea regimului lui Milošević în octombrie 2000, Mladic era văzut cu regularitate la Belgrad, inclusiv la meciuri de fotbal și dineuri la restaurante scumpe. După arestarea fostului lider iugoslav și transferarea la Haga în 2001, Mladic a dispărut. Fostul procuror șef al tribunalului, Carla Del Ponte, a acuzat în mod repetat Serbia că ar ști unde se află Mladic, dar nu ar întreprinde nimic. Capturarea lui astăzi înlătură principala barieră în calea avansării Serbiei către Uniunea Europeană. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus că evenimentul este un pas important pentru Serbia și pentru justiția internațională, iar secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că arestul oferă, în sfârșit, șansa să se facă justiție.
A fost Alexandru Eftode. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează an de an un târg al locurilor de muncă, destinate mai ales celor care tocmai ies de pe băncile facultăților. La noua ediție a târgului, corespondenta Europei Libere, Lucia Diaconu, a întâlnit studenți care mai au ani mulți de studii, dar și tineri care au terminat facultatea de mult și încă își caută de lucru.
Teodoru Râtu mai are 2 ani de studii, dar a hotărât să-și încerce norocul de pe acum, ca să-și suplimenteze veniturile modeste de student.
Acum am uitat la mai multe joburi serie, minim un an, 2 de experiență și nici că acum n-ai cum să lucrezi. Cam șansele slabe, doar să lucrezi cu 1.000 de lei, să faci experiență un an, 2 și apoi de-amă să lucrezi cu un salariu, dar altfel n-ai cum.
Da, nu v-ați gândit la voluntariat? Știi că se mai face voluntariat mai de dragul de a căpăta experiență?
În America e altfel starea. Părinții au de unde finanța, dar prin ce căpăta un an, doi de experiență, părinții trebuie să mă întrețină. Dar deja am 21 de ani.
Ștefan Balan a absolvit o facultate de tehnologii informaționale în 2007 și de câteva luni este în căutarea unui loc de muncă.
Am avut un proiect, s-a terminat, am încătat serviciu, am avut 3 luni de lucru, acum iarăși fără.
Viața. Da, aveți cel puțin acum experiență de muncă, adică ați putea mai ușor să vă angajați.
Cum să spun, este și un plus, este și un minus. Piața e flexibilă. Azi caut administratori de bază de date, mâine caută programiști C-Sharp și e foarte greu să stai de pe... Ok, facultatea ai făcut, ai cunoștințele teoretice, vii la practică, vii la angajator, de obicei trebuie să înveți.
Maxim, care are un titlu proaspăt de master, s-a dat bătut după câteva luni de căutare și s-a interesat azi de munci mai puțin calificate.
Ca electrician, ca mecanic, la tot ce am găsit, urmează să trimit CV-ul și să văd pe parcurs care mă aranjează, unde mă angajează, cum mă sunt plac condițiile acolo.
Din cele peste 1500 de locuri de muncă pe care le-au ofertat azi angajatorii, doar a treia parte erau pentru cei cu studii superioare. Rodica Dogaru, vicedirectorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, spune că în situația lui Maxim sunt foarte mulți tineri.
De multe ori tinerii doresc cu totul altceva decât să solicite piața muncii. Piața muncii actualmente solicită foarte multe locuri de custorese, iar tinerii noștri se duc la instituții superioare ca după aceea să lucreze în diferite baruri.
Date oficiale arată că anul trecut numărul de locuri de muncă s-a redus cu aproape 40.000, dar șomajul a crescut. Tinerii până la vârsta de 24 de ani fiind categoria care înregistrează cea mai înaltă rată a șomajului. Experții spun că o parte din motive trebuie căutate în domeniul educațional, care nu oferă pregătirea pe care o solicită angajatorii. La târgul care s-a deschis azi au participat și organizații care oferă consultanță pentru cei care ar dori să deschidă o afacere pe cont propriu. Puțini vizitatori însă au fost interesați de aceste servicii. Iată cum și-a motivat dezinteresul interlocutorul meu, Teodor.
Dacă ar da o mai mare libertate să deschizi o afacere, s-ar putea, dar ei vin să-ți spun impozite mai mari, nu mai să închid. Tot fel de chestii. Nu poți deschiza absolut nimic la noi în Moldova.
Mai mulți absolvenți cu care am discutat mi-au spus că nu vor sta mult pe gânduri și că își vor căuta norocul peste hotare, dacă studiile pe care le-au obținut acasă se vor dovedi inutile pentru a se întreține. Câțiva vor căuta să-și sporească șansele de a obține o slujbă învățând o altă meserie, mai căutată pe piață. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău are loc în aceste zile un forum al întreprinderilor mici și mijlocii, ajuns la 11-a ediție. Despre importanța unor astfel de întruniri și a afacerilor mici și mijlocii a fost vorba în emisiunea noastră matinală. Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie au avut-o ca invitată pe Iulia Iabangi, directorul general al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova.
Doamna Iabangi, despre întreprinderile mici și mijlocii se vorbește aproape poetic, la mod retoric, locomotiva dezvoltării economice, motorul inovațiilor, modernizărilor, barometru a dezvoltării economice, sănătății economice. Dar dacă ar fi să descrieți pe scurt peisajul acestor întreprinderi mici și mijlocii, în care, din câte înțelegem, e antrenată cea mai mare parte a oamenilor de afaceri.
Exact.
Cum stau lucrurile în acest sens?
Să știți că în realitate este exact același peisaj și în Republica Moldova și în alte țări. 97,8% din numărul total de întreprinderi pe țară sunt IMM-uri. Și ăsta nu este un secret. 43.700.000 întreprinderi mici și mijlocii în Republica Moldova, care într-adevăr este locomotivul dezvoltării economiei. Poate că deosebit de alte țări mai dezvoltate, 90-70% sunt micro-întreprinderi. Asta ar însemna întreprinderi foarte mici, cu 1-3 angajați, cu o cifră de afacere nu chiar mare, care sunt foarte, într-adevăr, vulnerabile, la început de cale, care necesită totuși consultanță, tutelare, suport în această activitate.
Din partea cui, doamna Evangel? Din partea statului, bănuim.
Și din partea statului, și din partea organizațiilor care am vorbit că le avem și la expoziție, dar sunt o gamă largă de organizații care se numesc și declară că ele sunt în ajutorul businessului mic și mijlociu. Normal că nu toate sunt gratuite. Cele venite de la stat, programe de suport, sunt gratuite. De la donatori, în parteneriat cu donatorii internaționali, exact la fel. Ce ține de consultanță, de marketing, de studierea pieței, ele sunt, dar ele uneori este necesar ca businessul să le achite, să le plătească, și asta este normal într-o economie de piață.
A fost Iulia Iabangi cu un fragment din interviul pe care l-a acordat emisiunii noastre matinale de la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Germania e gata să renunțe la centralele ei nucleare și așteaptă de la alte țări să garanteze că ale lor vor fi sigure. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, s-a oprit de data asta la noile dispute privind identitatea națională a moldovenilor și, implicit, istoria lor.
La câteva zile de la lansarea inițiativei civice anul 1812, care își propune să promoveze adevărul istoric despre actul dezmembrării Principatului Moldovei și anexării Basarabiei la Imperiul Țarilor, o formațiune politică minusculă ca suport electoral a anunțat o campanie prin care, practic, se urmărește pe față dezmembrarea statului român format la 24 ianuarie 1859. Pentru a se face cât mai auzită, formațiunea respectivă a lansat un apel către întreaga comunitate mondială, solicitând înapoierea către Moldova, nefiind spus limpede care spațiu ar delimita acest termen, a, citez, tuturor teritoriilor istorice ale statului moldovenesc aflate în componența României.
Nu este prima dată când forțe care se autodeclară patriotice amenință România cu destrămarea.
Nu putem face abstracție nici de faptul că suntem într-o campanie electorală în care unii dintre cei care pendulează la limita vizibilității politice depun eforturi ieșite din comun pentru a intra pe orbita mediilor locale și internaționale.
Dar cei care au de votat acum totuși așteaptă abordarea unor subiecte cotidiene. Pe ce contează acești politicieni atunci când, în loc să vorbească despre instalarea unui epeduct sau reparația drumurilor, relansează subiectul redobândirii Moldovei lui Ștefan?
Aveți dreptate aici. Aceasta este o temă străină discursului din această campanie pentru alegerile locale și este mai curând o temă indusă premeditat pentru a provoca spiritele în societate și pentru a ataca încă o dată statul român.
Totuși aș face apel la profesiunea dumneavoastră de bază și v-aș ruga să faceți o analiză istorică a acestei idei recondiționate, dacă merită.
În primul rând, s-ar cere de menționat faptul că stimabilii patrioți moldoveni nu suflă o vorbă despre dezmembrarea Moldovei de la 1812 și nici nu intenționează să inițieze vreun apel către comunitatea mondială în vederea lichidării consecințelor acestui rapt teritorial. În al doilea rând, la fel de clar rămâne faptul de ce aceștia, în elanul lor patriotic, nu-și propun să recupereze totodată și teritoriile statului moldovenesc de odinioară, aflate azi în limitele granițelor Ucrainei. În al treilea rând, poate că aceștia ar trebui să-și ia o pauză de reflecție și să mai mediteze puțin și asupra intenției lor de a retrage votul unui Cogălnicianu sau Alexandrii sau a deputaților de la București de sub actul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza în scaunul domnesc, pentru ca nu cumva să se aleagă cu vreo decepție sau să pună într-o lumină proastă patriotismul neauș moldovenesc.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. La o zi după ce Uniunea Europeană a anunțat suplimentarea asistenței pentru vecinii ei de la sud și de la est, corespondenta noastră la Bruxelles, Iolanda Bădiriță, l-a întrebat pe europarlamentarul Graham Watson, membru în Comisia de Politică Externă, dacă moldovenii și alte națiuni estice nu trebuie să se teamă acum că Bruxelles va acorda mai multă atenție țărilor arabe.
Nu sunt sigur că putem spune asta. Cu siguranță, îngrijorarea cu privire la vecinătatea sudică este prezentă. Toate tulburările care s-au produs în Tunisia și Egipt, Yemen și Libia sau Siria preocupă mințile creatorilor de politici europene. Însă, în același timp se recunoaște progresul care s-a făcut în anumite țări din vecinătatea de est, în special în Moldova. Și există dorința de a continua să lucrăm cu aceste țări acolo unde se poate, pentru că în țări ca Belarus, din păcate, este mai dificil din cauza regimului politic. Cu toate acestea, încercăm să lucrăm în aceste țări pentru a le aduce mai aproape de Uniunea Europeană. Între partenerii estici ai Uniunii Europene există țări mai mari, cum e cazul Ucrainei, o țară de tranzit pentru gazul rusesc, cu o poziție geopolitică foarte importantă, și țări ca Moldova, mici și fără un atu geopolitic. Cum este influențată relația Uniunii Europene cu aceste țări de aceste argumente?
Well, the European Union is is, you are correct, quite heavily dependent on Russia and countries to the south of Russia for supplies of oil.
Uniunea Europeană este destul de dependentă de Rusia în ceea ce privește resursele energetice. Aș aștepta însă ca această dependență să cunoască un declin, datorită reorientării către energiile regenerabile. Cu toate acestea, țări ca Ucraina sau Azerbaidjan, importante din rațiuni energetice, se confruntă cu altfel de probleme cu care, de pildă, Moldova nu se confruntă. Pentru Uniunea Europeană este importantă Moldova din alte puncte de vedere și de aceea deschiderea unei căi ferate care să lege Uniunea Europeană de Moldova este esențială. Ideea generală a acestei revizii la politicii de vecinătate este că de acum vom lucra cu fiecare țară în funcție de problemele specifice și de meritele specifice.
The overall impact is that we need to work with every country on its different merits and its different challenges.
Ca raportor în dosarul moldovean al Parlamentului European, cum apreciați raportul de progres al Moldovei prezentat de Comisia Europeană ieri? Ideea centrală ar fi că, deși apreciem efortul extraordinar făcut de Alianța pentru Integrare Europeană, sub conducerea căreia Moldova a făcut progrese extraordinare, sperăm că acest progres va continua. Vom lucra aproape cu Moldova pentru a ajuta țara acolo unde are nevoie de asistență. Doamna Catherine Ashton a spus ieri într-o conferință de presă că Uniunea Europeană va acorda ajutor țărilor din vecinătate în funcție de democrație și nu de geografie, și aici am citat. Cum am putea traduce o astfel de declarație?
Clearly what the European Union is trying to encourage in these countries is the forces who seek to make those countries democracies.
Ceea ce Uniunea Europeană încearcă să încurajeze în aceste țări este acele forțe care vor produce schimbări democratice, economie de piață și domnia legii și care sunt determinate să lupte împotriva corupției. Aceasta înseamnă că, cu cât mai repede schimbările democratice vor avea loc, cu atât mai apropiate și mai solide vor fi legăturile dintre acea țară și Uniunea Europeană.
The kind of systems that make a liberal democracy work.
Înaltul reprezentant, doamna Ashton, a mai spus ieri că planul de a mări ajutoarele pentru țările din tranziție din nordul Africii nu va duce la neglijarea fostelor republici sovietice. Înseamnă asta că potențialul de a deveni membre ale Uniunii Europene al acestor țări este unul important.
Between the eastern neighborhood and the southern neighborhood for the European Union.
Cred că diferența dintre vecinătatea de sud și cea de est este că țărilor din est li se face o ofertă foarte clară și, în unele cazuri, chiar implicită de a deveni membri ai Uniunii Europene. Evident, celor care doresc. Nu este cazul în vecinătatea sudică. Țările din sud nu sunt țări europene, sunt țări nord-africane. Cu ele dorim să avem cooperări apropiate, însă este puțin probabil că vor deveni vreodată membre ale Uniunii Europene. Aceasta este și va rămâne diferența fundamentală dintre vecinătatea estică și cea sudică.
That is and will remain, I think, a fundamental difference.
Europarlamentarul Graham Watson într-un interviu acordat Iolandei Bădiliță. Înaintea summitului G8 de la Deauville, al celor mai puternice economii din lume, cancelarul Germaniei Angela Merkel a promis că va folosi ocazia pentru a spune celorlalte puteri să-și supravegheze mai bine centralele nucleare. Apelul are semnificații deosebite, pentru că vine din partea singurei economii majore din lume care se gândește să renunțe la energia atomică. Detalii are corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În ceea ce privește politica nucleară a Berlinului, linia guvernului german nu se bucură de un sprijin unanim, nici în cadrul țărilor din grupul G8, nici în cadrul Uniunii Europene. Germania susține că folosirea energiei nucleare trebuie să devină mai sigură. Cu această părere, exprimată de Angela Merkel într-o declarație guvernamentală, ea se situează oarecum pe o poziție izolată. Germania a anunțat un proiect de renunțare treptată la exploatarea energiei atomice. În urmă cu câteva zile, Germania și-a supus cele 17 centrale nucleare unui așa numit test de stres. Testul urma să stabilească gradul de siguranță a uzinelor și să furnizeze date în vederea închiderii lor treptate. Având în vedere acest aspect al politicii nucleare interne, Angela Merkel a susținut în declarația guvernamentală prezentată în fața Bundestagului că
dass die Sicherheit der Nutzung der Kernenergie nicht allein mit nationalen Entscheidungen sicherzustellen ist.
Securitatea folosirii energiei nucleare nu poate fi asigurată doar prin adoptarea unor măsuri în plan național. Avem nevoie de un control al standardelor la nivel internațional.
Auch auf internationaler Ebene.
Cancelara a mai anunțat că la Deauville va cere un sprijin concret pentru revoluțiile arabe, având în vedere mai ales Tunisia și Egiptul. Celor două țări trebuie să li se acorde un ajutor financiar substanțial.
Wir müssen dazu beitragen.
Totodată, trebuie găsite modalități de anulare a datoriilor lor pentru a evita ca instabilitatea economică să submineze politic aceste țări. Datoriile acestor țări față de Germania vor fi parțial anulate.
Die Einhaltung der Menschenrechte ist deshalb eine unerlässliche Voraussetzung.
În același timp însă, trebuie făcut totul pentru impunerea respectării durabile a drepturilor omului în această zonă. Dacă asta nu se va realiza, a subliniat Angela Merkel, atunci democrația este periclitată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Presa de la București se ocupă astăzi din nou de posibile schimbări în guvern și în coaliția de guvernământ. Tania Radu.
O analiză publicată de Hot News România arată că nu este exclusă demisia premierului Emil Boc și formarea unui nou cabinet democrat-liberal, care să încerce să obțină o majoritate în Parlament și votul de investitură. O asemenea evoluție ar fi susținută de la Cotroceni, pe ideea că ușoara creștere în sondaje a PDL ar trebui consolidată cu o îmbunătățire a imaginii partidului. Ori asta nu se poate cu actuala echipă de la Palatul Victoria. Alte voci din PDL consideră că momentul este nepotrivit, că votul de investitură va pune probleme. Portalul Hot News susține că înțelegerea președintelui Traian Băsescu cu premierul Emil Boc, încă dinainte de Convenția Națională care l-a reconfirmat pe cel din urmă la conducerea partidului, includea demisia acestuia pe 24 mai. Ea nu s-ar fi concretizat pentru că a izbucnit scandalul mafiei din portul Constanța și se putea interpreta că premierul și membrii cabinetului s-ar fi simțit amenințați. În ziarul Evenimentul Zilei, Vlad Macovei se minunează de proporțiile descoperirilor făcute de procurorii anticorupție în Vama Constanța. Reprezentanții statului, care vehiculează anual șpăgi de 500 de milioane de euro. Editorialistul ziarului Evenimentul Zilei consideră confiscarea averilor drept singurul act de justiție care are cu adevărat valoare. Cităm din nou, în momentul în care un ucenic vameș va ști că dacă este prins va trăi în mizerie tot restul vieții, va avea mai multe reflecții interioare dacă merită decât în varianta cu 6 luni de închisoare cu suspendare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Ștefan Soltan, redactor șef la săptămânalul Plai Sângerean.
Un amplu reportaj de la sărbătoarea dedicată Zilei Mondiale Olimpice. Este vorba de un cross la o distanță de 2000 de metri organizat de către ziarul Plai Sângerean pentru Cupa ziarului Plai Sângerean. Aceasta este o competiție care a ajuns anul acesta la 7-a ediție cu participarea amatorilor de sport din toate localitățile raionului. Este important că în anul acesta au participat din cei mai mici, vârsta cea mai mică fiind de 3 ani, până la cel mai în vârstă participant la 74 de ani. Fiind publicat acest material, redacția a urmărit și scopul de a monitoriza starea instalațiilor sportive și baza tehnico-materială a instalațiilor sportive și a terenurilor sportive din localitățile raionului. Un material la tem că un partid politic din localitate continuă să distribuie pungi cu alimente. În pungi, cât nu este de straniu, se afla un kilogram de sare, un program de macaroane și alte produse alimentare. Ziarul a scris acest material pentru a sensibiliza alegătorii privind acest fenomen nedorit de fapt aici în provincia. Pentru că știm cu toții că starea contribuabilor și a alegătorilor din provincie este încă foarte, foarte precară și acest fenomen, de fapt, unii l-au luat în derâdere, alții au considerat că, de fapt, este o tragedie ceea ce se întâmplă acum în această campanie electorală.
A fost Ștefan Soltan, redactor șef la săptămânalul Plai Sângerian. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Repetăm știrea principală a zilei. Fostul comandant al sârbilor bosniaci, Ratko Mladić, a fost arestat în Serbia după ani de zile în care s-a ascuns de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a spus că Mladić va fi extradat Tribunalului de la Haga. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. În continuare.
Aici Radio Europa Liberă.